Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că ați ales să începeți ziua cu noi.
Moderatorii din această dimineață, Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Vremea posomorâtă ne așteaptă astăzi cu posibile burnițe în nordul și centrul țării. Mai curând inofensive decât semnificative, meteorologii anunță însă cod galben de vânt.
12-15 grade sunt promise pentru zona de nord, în partea centrală, inclusiv capitala, se așteaptă temperaturi în diapazonul 13-16 grade. Iar în zona de sud se așteaptă temperaturi ceva mai generoase, între 14-17 grade.
Acum 10 ani, Republica Moldova, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Ucraina au devenit parte a unuia dintre proiectele europene ambițioase, Parteneriatul Estic. Misiunea acestui aranjament e cât se poate de limpede, apropierea acestor state ex-sovietice de valorile europene. La modul practic, fără Parteneriatul Estic, Republica Moldova n-ar fi avut parte de oportunitatea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care le-a permis moldovenilor să călătorească fără vize în zona Schengen și să beneficieze de comerț liberalizat cu partenerii europeni. Cum a fost deceniul de participare a Republicii Moldova la Parteneriatul Estic? La aceasta și alte întrebări va răspunde directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, cu care am discutat în ajun. Interviul îl veți auzi peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan, astăzi despre moldovenii care ignoră diverse norme și reguli.
Moldovanul nu are reguli. El parcă ar fi o ființă rudimentară, proiectată din secole de mult apuse. Din această cauză, viața noastră de zi cu zi devine extrem de complicată.
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua a ediției. Tot atunci, o relatare semnată de William Totok de la Berlin despre un memorial dedicat victimelor prigoanei anti-iudaice bisericești și politicii antisemite.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața la Sibiu! În această seară începe summitul Uniunii Europene. Este ultima reuniune înainte de alegerile parlamentare europene din 23-26 mai. Iar în locul vizitei pe care trebuia să facă ieri în Germania, secretarul de stat american Mike Pompeo s-a dus într-o scurtă vizită de 4 ore la Bagdad. Acestea sunt titlurile acestei dimineți. La Sibiu începe în această seară summitul Uniunii Europene, ultimul înainte de alegerile parlamentare din 23-26 mai, potrivit unor surse apropiate președinției franceze. Parisul își pune mari speranțe în relansarea unui proiect comun și a punerii în practică a unui plan care să implice într-un mod mult mai serios toate țările membre. Nu se mai poate vorbi în ajunul alegerilor europarlamentare din acest an de un nucleu sau soclu franco-german, au declarat Europei Libere surse apropiate președinției franceze. Totodată au confirmat faptul că Franța este îngrijorată de derapajele României legate de statul de drept și independența justiției și și-au exprimat sprijinul pentru eforturile președintelui român Klaus Iohannis de a opri într-un fel sau altul aceste derapaje. Secretarul de stat american Mike Pompeo a efectuat marți o vizită neanunțată la Bagdad după ce anulase fără explicații vizita în Germania. În Irak, Pompeo s-a întâlnit cu președintele țării și cu premierul Mahdi. Șeful diplomației americane a justificat vizita sa neașteptată prin faptul că în regiune ar fi crescut riscul escaladării crizei de securitate sub influența Iranului. Astăzi se așteaptă ca președintele Iranului, Rouhani, să trimită o scrisoare în care să anunțe că țara sa va respecta numai în parte acordul nuclear internațional din 2015, ceea ce înseamnă că va relua o parte din activitățile nucleare. Se împlinește astăzi un an aproape de când Statele Unite au anunțat unilateral că se retrag din acest acord din 2015, care presupunea că Iranul își sistează programul nuclear militar în schimbul ridicării sancțiunilor. După cum se știe, Statele Unite au reimpus sancțiuni drastice împotriva Iranului. Ministrul Transportului din Rusia a spus că nu există motive pentru a asista zborurile avioanelor Suhoi Superjet 100 după ce 41 de persoane au murit duminică seară pe aeroportul din Moscova când un avion de acest tip a aterizat forțat și a luat foc. Comitetul rus de investigație a spus că au fost recuperate ambele cutii negre ale avionului, iar principalele versiuni privind cauzele accidentului sunt lipsa de experiență a piloților, tehnicienilor sau controlorilor de trafic, o defecțiune tehnică sau vremea rea. Comisia Electorală Centrală a acreditat primii observatori internaționali la alegerile pentru funcția de bașcan din Găgăuzia, ce vor avea loc pe 30 iunie. Este vorba despre 3 observatori din partea ambasadei Franței la Chișinău. Până în prezent, în cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris Irina Vlah, Vasili Aladov, candidat independent, și activistul Mihail Vlah. Și Papa Francis, care se află într-un turneu istoric în Balcanii de Vest, s-a întâlnit ieri la Skopje cu lideri din Macedonia de Nord și a oficiat o slujbă în piața centrală din Skopje. Papa Francis s-a întâlnit cu președintele Ivanov, al cărui mandat tocmai s-a încheiat, și cu premierul Zoran Zaev și a încurajat să își continue eforturile de a apropia Macedonia de Nord cât mai mult de Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni. Iar toate știrile, precum și comentariile sau interviurile postului nostru de radio, pot fi găsite pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți pagina specială a proiectului Antinostalgia privind spre viitor, proiect dedicat trecutului sovietic. Tocmai astăzi, 8 mai, va avea loc o nouă dezbatere în care încercăm să răspundem la întrebarea de ce războiul, al doilea mondial, continuă să genereze mituri și discuții controversate. Unde este frontiera între comemorare și propagandă? Invitații care ne vor ajuta să dezbatem acest subiect sunt Oleg Panfilov, jurnalist și profesor la Universitatea din Tbilisi, și doctorul în istorie din Chișinău, Mihai Țurcanu. Evenimentul va avea loc în localitatea Feștelița, raionul Ștefan Vodă, începând cu ora 14 și va fi transmisă în direct, adică live, pe pagina Europei Libere de pe rețeaua Facebook. Vă îndemnăm să vă treceți în agenda această discuție și să urmăriți transmisiunea.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeyeva în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Cum spuneam mai devreme, se împlinesc 10 ani de la fondarea Parteneriatului Estic, un proiect ambițios al Uniunii Europene care și-a propus în urmă cu 10 ani să așeze într-o constelație 6 state ex-sovietice, printre care și Republica Moldova. Într-un interviu realizat în ajun, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, a trecut în revistă principalele succese și rateuri ale primului deceniu de parteneriat pe orbita europeană.
De 10 ani, într-adevăr, ne oferă posibilitatea să tragem anumite concluzii, să facem anumite evaluări, să vedem ce a funcționat și ce nu a funcționat în toată această perioadă, în ceea ce a fost propus la început în cadrul Partea Estică pentru Republica Moldova. Noi la institut am făcut mai multe evaluări și în acest sens cu siguranță putem spune că această politică dedicată a Uniunii Europene pentru țările din estul vecinătății sale, în general, a contribuit la apropierea acestor țări de oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană. Vreau doar să reamintesc că unul dintre obiectivele parteneriatului estic a fost asocierea politică și integrarea economică. Astăzi, Republica Moldova implementează deja de 5 ani acordul de asociere, care prevede și accederea la zona de comerț liber, aprofundat și prin zona Uniunii Europeană, și cu siguranță putem spune că o bună parte din obiectivele acestui acord astăzi ne-au permis să ne apropiem de Uniunea Europeană, în special din punct de vedere economic, din punct de vedere sectorial. Doar dacă să menționăm despre avantajele zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. Astăzi, aproape 70% din comerțul exterior al Republicii Moldova este orientat pe piața Uniunii Europene. Aproape 50% din importurile sunt de origine din Uniunea Europeană. Principalii beneficiari ai acordului de asociere a zonei de liber schimb pe frontajul cu Uniunea Europeană este sectorul agroalimentar. Deci, în primul rând, sigur că avantajul economic este clar, evident. Dacă să ne uităm la acordul de asociere, ceea ce nu a funcționat până astăzi, atunci trebuie să menționăm că partea valorică, tot ce ține de funcționarea instituțiilor democratice, statul de drept, justiția, aceste domenii, din păcate, nu au suferit mari schimbări.
Una dintre misiunile parteneriatului este de fapt consolidarea democrației, apărarea drepturilor omului, reforma justiției și la unele dintre aceste capitole în Republica Moldova continuă să existe, așa să spunem, provocări. Să înțelegem că acest proiect nu lucrează în cazul democrației moldovene sau e vorba de altceva?
Așteptările noastre pe care le-am avut în momentul în care ne-am angajat în cadrul parteneriatului estic și am aderat la valorile comune europene, statul de drept, valorile democratice. După această perioadă de 10 ani, dar în special în ultimii 5 ani de când implementăm acordul de asociere, constatăm aceleași probleme. Același mesaj, același narativ la nivel național, dar și în cooperarea noastră cu partenerii noștri din Europeană. Continuă să existe probleme legate de funcționarea unei justiții independente. Moldova continuă să aibă probleme cu funcționarea instituțiilor democratice și motivul acestor rateuri ține în mare parte de natură internă. Reformele democratice în domeniul statului de drept, ele au avansat până acolo, până când aceste reforme nu au afectat sau nu afectează interesele anumitor grupuri politice, economice, care stau în spatele guvernării. Dacă ne uităm de punct de vedere legislativ, instituțional, lucrurile au evoluat. Astăzi avem legi mai bune care stabilesc modul de funcționare a justiției, modul de luptă cu corupția la nivel înalt. Există noi instituții, procurorul anticorupție, există Autoritatea Națională de Integritate, dar când să ne uităm la practici, la modul în care se implementează legile, atunci sigur că aici este o mare problemă. Explicația o putem găsi în voința politică limitată sau absentă în a promova aceste reforme.
Ca să reamintim ascultătorilor, din parteneriatul estic fac parte, pe lângă Republica Moldova, și alte țări ex-sovietice, și anume Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina. Deși nu e cazul să vorbim de o competiție, e greu să nu încerci să faci paralele și comparații. În opinia dumneavoastră, unde se situează Republica Moldova relativ cu acești vecini?
În primul rând, este evident că Moldova face parte din grupul celor mai avansate în relația cu Uniunea Europeană, așa numitele țări asociate. În Georgia, Ucraina, Moldova, toate cele trei țări implementează acordul de asociere. Ceea ce ne diferențiază în acord cu celelalte trei țări ale parteneriatului estic, Armenia, Azerbaidjan și Belarus, este de asemenea faptul că cetățenii Republicii Moldova astăzi, deja de 5 ani, beneficiază de dreptul de a călători liber, fără vize, în baza pașaportului biometric moldovenesc în spațiul european. De fapt, ăsta este și un alt element important care a funcționat și funcționează în cadrul parteneriatului estic în raport cu Republica Moldova, fiindcă produce un impact direct asupra cetățenilor. Sunt peste 2 milioane de cetățeni care au beneficiat de acest drept. Deci, în acest sens, Moldova se plasează anume în acest grup de țări.
Printre altele, există voci care afirmă că unul dintre scopurile creării parteneriatului estic ar fi fost inclusiv scoaterea din zona de influență a Rusiei a fostelor republici sovietice. Cât adevăr este în asta?
Nu, în primul rând, cred că corect ar fi să spunem clar că această politică a Uniunii Europene în raport cu țările din vecinătatea de est nici de cum nu a avut obiectivul unei competiții cu alți actori internaționali, în special Federația Rusă. De fapt, de la bun început, atunci când a fost lansată această inițiativă, ea a fost propusă și Federația Rusă, ca să fie destul de inclusivă. Federația Rusă, la momentul respectiv, a refuzat această politică și atunci, sigur, Uniunea Europeană și-a focusat agenda sa, politicile sale, pentru dezvoltarea democratică, stabilitatea economică, prosperitate, securitatea țărilor care se află în vecinătatea sa de est. Federația Rusă, între timp, când a realizat că politicile Uniunii Europene încep să să dea roade prin acordul de asociere, prin politicile de liberalizare, regimul de vize, ceea ce a apropiat și mai mult cetățenii acestor țări de Uniunea Europeană, atunci a realizat că acest instrument soft de suport și de extindere a valorilor europene în regiunea respectivă începe să genereze efecte, începe să creeze mai mult libertate de opinie, mai multă înțelegere a lucrurilor. Exact atunci Federația Rusă și-a revizuit abordarea sa în raport cu regiunea apartenență estic și a încercat să pedepsească într-un fel țările din această regiune care au decis suveran să se angajeze într-un proiect european, realizarea unui model european de dezvoltare, să pedepsească cu conflicte noi, mă refer la cazul Ucrainei, să constrângă deciziile suverane a unor țări, cum a fost Armenia, când a fost impusă să renunțe la acordul de asociere, în schimb aderând la Uniunea Euroasiatică Economică și așa mai departe. Deci, până la urmă, după acești 10 ani de zile, dacă ne uităm prin prisma beneficiilor pe care le-am obținut în raport cu Uniunea Europeană și cele care, dacă putem să le identificăm în raport cu Federația Rusă, vedem foarte clar că Republica Moldova a avut mai mult de beneficiat în raport cu oportunitățile oferite de parteneriatul estic. Și aceste beneficii au înlocuit pierderile economice pe care le-am avut în raport cu Federația Rusă din cauza deciziilor arbitrare de impunerea embargourilor economice asupra producătorilor strategice ale Republicii Moldova.
Totuși, a fost o perioadă în care Republica Moldova a fost nu doar parte dintre cele mai avansate, dar era practic acea istorie de succes despre care cunoaștem cu toții. Când a avut loc această, poate așa zisă, schimbare a macazului la Bruxelles? Când europenii și-au scos ochelarii roz în legătură cu Republica Moldova și situația internă?
Evident, punctul critic a fost sfârșitul anului 2014, începutul anului 2015, când Moldova a intrat într-o criză bancară, politică, economică și socială, generată de acea fraudă bancară care și astăzi nu este investigată până la capăt și nu sunt atrași la răspundere toți cei care au fost implicați în această fraudă bancară, care cu siguranță a afectat puternic nu doar imaginea Republicii Moldova, dar și perspectivele noastre de a valorifica pe deplin potențialul relației cu Uniunea Europeană. Până când nu se va soluționa această problemă, această restanță ne va fi foarte greu să avansăm categoric cu o viteză mai mare în relația noastră cu Uniunea Europeană și în obiectivul declarat de integrare europeană pe care o are Republica Moldova.
O consecință a acestei schimbări de atitudine față de Republica Moldova, față de guvernare, e că au apărut mai multe condiționalități pentru a accesa asistența financiară din partea Uniunii Europene. Dar până la urmă, tot cetățeanul de rând are de suferit. În cazul Republicii Moldova, care e o metodă mai eficientă? Cum Bruxelles transmite cele mai eficiente mesaje? Prin metoda morcovului sau anuielei, ca să spunem așa?
Uniunea Europeană contribuie destul de mult la dezvoltare cu programe de suport financiar, asistență tehnică, suport direct bugetar. Și în momentul în care Republica Moldova, în mai multe rânduri, nu a livrat cu politici implementate în domenii cheie, cum vă le spuneam eu, de să le spunem valorice, justiție în primul rând, funcționarea instituțiilor democratice, iată atunci Uniunea Europeană s-a simțit nevoită să aplice acest principiu de conținut strict a asistenței pe care o oferă. Ce a reușit să facă Uniunea Europeană în situația în care guvernarea sau guvernul nu a înțeles să rezolve acele probleme, acele rateuri care au generat suspendarea asistenței financiare și macrofinanciare, atunci Uniunea Europeană și-a recalibrat suportul său pentru Republica Moldova prin direcționarea fondurilor către alți actori, actori neguvernamentali, care de asemenea sunt foarte importanți. Și asta se referă în primul rând la cetățeni. Programe de suport a societății civile, programe de susținere a autorităților locale, programe care susțin dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Uniunea Europeană își îmbunătățește și imaginea sa în raport cu cetățenii. Și apropo, lucrul ăsta este observabil dacă în 2015 suportul cetățenilor din Republica Moldova pentru obținerea europeană, pentru Uniunea Europeană era la nivel de 35-40% din populație, atunci deja la începutul anului curent acest suport ajunge aproape la 50%. Deci, cu siguranță, schimbarea de atitudine din partea Uniunii Europene, recalibrarea în raport cu guvernarea, în raport cu problemele care se confruntă Republica Moldova, recalibrarea suportului de asistență către cetățeni direct, a avut și un impact benefic inclusiv asupra imaginii europene în Republica Moldova, generând efecte benefice pentru cetățeni.
Iată, prioritățile europenilor țin de implementarea reformelor, democrația sănătoasă, eradicarea corupției, apărarea drepturilor omului. Iar multe dintre aceste valori se aliniază cumva exact și cu prioritățile moldovenilor, care se regăsesc în zeci de sondaje, și cu prioritățile guvernării declarate pro-europene. Cum se explică, dar, faptul că batem pasul pe loc în cadrul parteneriatului estic sau cel puțin suntem pe o poziție mai joasă decât acum 4-5 ani?
Provocarea de bază rămâne și va rămâne depășirea restanțelor care, vă spuneam, țin de partea valorică, de funcționarea instituțiilor democratice. Ce poate face Uniunea Europeană în raport cu Republica Moldova prin instrumentele pe care le are la îndemână în cadrul parteneriatului estic, este să-și prioritizeze agenda să continue suportul pe care o poate oferi Uniunea Europeană pentru a genera voință politică în Republica Moldova, în redresarea acestor probleme, să capaciteze, să abiliteze actorii neguvernamentali, societatea civilă, mass media, autoritățile locale, întreprinderile mici și mijlocii, cetățenii în general, care trebuie să fie mult mai conștienți de importanța politicilor de reforme care trebuie îndeplinite pentru rezolvarea problemelor care sunt comune pentru noi toți și în așa fel să genereze această presiune internă asupra politicului ca să apară acea voință politică necesară.
A fost Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Interviul integral îl găsiți în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Este ora 7 și 21 de minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev. În scurt timp, vă propunem o scurtă revistă a presiei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
La Sibiu, în România, începe în această seară summitul Uniunii Europene, ultimul înainte de alegerile pentru Parlamentul European de la sfârșitul lunii mai. Potrivit unor surse apropiate președinției franceze, discuțiile se vor axa pe viitorul Uniunii Europene, pe viitorul comun al Uniunii Europene. Problema Brexitului se pare că nu va fi discutată sub nicio formă. Secretarul de stat american Mike Pompeo a efectuat marți seara o vizită neașteptată de numai 4 ore la Bagdad, din cauza problemelor de securitate care au apărut în regiune. Pompeo ar fi trebuit ieri să fie în Germania, dar și-a anulat inopinat această vizită. Între timp se anunță că președintele Iranului va trimite o scrisoare semnatarilor acordului internațional nuclear din 2015, în care anunță că Iranul se retrage parțial din acest acord și reia o parte din programul său nuclear. Scrisoarea survine la exact la un an de la retragerea unilaterală a Statelor Unite din acordul nuclear internațional din 2015. Și ministrul transportului din Rusia a spus că nu există motive pentru a sesista zborurile avioanelor Sukhoi Superjet 100 după accidentul de duminică de pe aeroportul din Moscova, accident în care au murit 41 de persoane la aterizarea forțată a unui avion de tip Sukhoi Superjet 100. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, a fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7 și 23 de minute continuăm cu o revistă a presei. Igor Boțan, expert în sisteme electorale, susține că pentru Republica Moldova, Uniunea Europeană este cel mai important partener politico-economic și este principalul partener comercial, transmite IPN. În condițiile în care Republica Moldova are acord de asociere cu Uniunea Europeană, care este un document obligatoriu pentru ambele părți, lucrurile care se desfășoară în UE, inclusiv alegerile pentru Parlamentul European, sunt foarte importante pentru Republica Moldova și pentru cetățenii moldoveni. Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare au trimis în primele trei luni ale anului mai puțini bani acasă, se scrie într-un material publicat de Radio Chișinău. Economistul Sergiu Gaibu, citat în articol, consideră că unul dintre motivele reducerii remitenților este legat de faptul că familiile de cetățeni moldoveni se reîntregesc peste hotare, astfel că nu mai au cui trimite bani în țara de origine. Mai multe vă las să aflați din presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ești la un concert, asculți cântecul unui interpret cu voce catifelată. Dintr-o dată lângă tine începe a vui telefonul mobil al vecinului. Înainte de concert, toți oamenii din sală au fost rugați să-și deconecteze telefoanele, dar câțiva au considerat că e un efort prea mare. Chiar atât de greu e să-ți deconectezi telefonul în timpul unui concert? Pentru unii moldoveni e o chestie foarte complicată. Alt episod. Pe o stradă un coș de gunoi arhiplin. Gunoaiele nu mai încap în el, se revarsă în jurul coșului pe asfalt și totuși un omulean vine și mai pune acolo o sticlă de bere. Nu are unde să o pună, dar o pune. Îi este greu să o aducă acasă sau să o arunce în alt coș de gunoi. Alt episod. Toată lumea știe că într-un bloc de locuințe nu se poate să se lucreze cu bormașina după ora 19. Și totuși urletul bormașinii se aude și după 19. Pe moldovan îl doare în cod de odihnă vecinilor. Nici nu e sigur că se gândește vreodată la vecini. Ce vreau să zic? Moldovanul nu are reguli. El parcă ar fi o ființă rudimentară, proiectată din secole de mult apuse. Din această cauză, viața noastră de zi cu zi devine extrem de complicată. Dacă moldovanul ar respecta niște reguli elementare care țin de multe ori de bunul simț, ar fi mult mai ok. Însă aici e tărâmul libertății sălbatice, care anulează toate regulile. E un soi de bespredel de destrăbălare fără frontiere. Asta se întâmplă pe palierul simplilor muritori, iar pe oamenii de pe palierul conducătorilor nu-i prea interesează asta.
Corespondența de la Berlin, semnată de William Totok.
În urmă cu 80 de ani s-a înființat așa numitul Institut pentru Studierea și Eliminarea Influenței Evreiești asupra vieții bisericești germane. Fondatorii institutului și-au propus să renunțe la Vechiul Testament și să răspândească teza că Iisus Hristos nu ar fi fost evreu, ci arian. La inaugurarea festivă care s-a desfășurat pe data de 6 mai 1939 la Eisenach, a participat și cofondatorul institutului, teologul nazist Walter Grundmann. După terminarea ultimului război mondial, acesta și-a continuat nestingherit cariera de teolog în RDG, acceptând să colaboreze și cu securitatea est-germană Stasi. La Eisenach s-a ridicat acum un memorial pentru a aminti de această deviere teologică prin care s-a încercat sincronizarea credinței creștine cu ideologia nazistă. Memorialul este dedicat și victimelor prigoanei anti-iudaice și politicii antisemite. Teoriile privind necesitatea dezevreizării Sfintei Scripturi sau aberantele afirmații legate de o descendență ariană a lui Hristos au avut și în România adepți și propagatori. Pe lângă binecunoscutul politician antisemit A.C. Cuza, erau convinși și câțiva teologi ai bisericii evanghelice luterane din Ardeal că din religia creștină trebuie eliminate toate trimiterile la rădăcinile iudaice ale creștinismului. Teoriile acestea, combinate cu anti-iudaismul tradițional al bisericilor, și-au lăsat urmele și în conștiința colectivă a enoriașilor. Stimularea prejudecăților latent antisemite ale unor largi segmente ale populației a contribuit în ultimă instanță și la acceptarea și interiorizarea unei ideologii rasiste care și-a propus distrugerea fizică a oamenilor considerați a nu fi arieni. Un institut similar cu cel din Eisenach s-a înființat în martie 1942 și la Sibiu. Institutul pentru studierea influenței evreiești asupra vieții bisericești germane a fost condus de teologul Andreas Scheiner. Într-o carte apărută recent la Cluj-Napoca sub egida Institutului pentru studierea problemelor minorităților naționale, există și câteva pasaje în care se vorbește despre Institutul de Dezevreizare din Sibiu.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. Moderatorii ediției din această dimineață au fost Natalia Sergeev și Veceslav Tutunaru. Vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.